No a tady díky tomu, že tenhle ten podnikatel, který se jmenoval Fusai Chiro Inoue, byl tím prefektem, tak Raimondovi zadal tady jednu, myslím, že je to vůbec teda jedna z největších kulturních domů, jaký jsem viděl, asi pro 3000 lidí. Navíc teda Takasaki mají partnerství s Českou republikou, s městem Plzeň, takže tady mezi těmi světovými řeči si taky vás uvítají v Takasaki, kde jsem teda zažil nejhorší noc, jakou jsem v Japonsku zažil, ale to by byla dlouhá historka. Ta historka trvá 20 minut, takže tady není čas. No a je to takováhle ta sochařská architektura, čili tady se dostáváme do období takového jakoby korbisierovský sochařský architektury, která je velice taková emocionální, expresivní a celý ten dům je vlastně taková jako těžký, ale současně vevnitř křehký monument. S takovou vstupní prosklenou halou a s bočním takovým jako s bočním členěním toho hlavního sálu. A tohle jsou obslužní prostory, což uvidíme možná teď na pohledu z věže. Ne, tak ještě jeden skočíme. Jo, takový se můžete udělat 100 fotek, vždycky je to zajímavý. A tady je to vidět, že vlastně tam je ta hmota toho hlavního sálu, která leze jako nějaký zvláštní jako živočich. A v bocích vidíte jednak menší sály, ale i obslužní prostory. A uprostřed vlastně v tom je nějaká ta technická část té budovy v tom kruhovém segmentu. No a uprostřed je takový velice zajímavý sál, kde se střídají pohledový beton s překliškou a vytváří to takový zvláštní, rytmizovaný, kubizující prostor. V něčem třeba ta atmosféra nám připomíná, nebo mě, jak jsme si promítali toho Getaanu, jestli si vzpomínáte od Rudolfa Steinera, tak něčím ten prostor je si podobný. A do toho je ten, díky tomu dřevu, není to suchý, takový chladný prostor, ale díky tomu dřevu je nesmírně takový vlídný. A díky těm kombinaci materiálů má vynikající akustiku. A celý ten prostor vepředu je takový, já jsem hned řekl, Brusel. A shodou okolností, když jsme potom dělali takový rozhovor, tak přišel pan architekt, který ještě žije, jehož první zakázkou u Raimonda v ateliéru bylo schodiště, tohle schodiště. A já jsem ve svém takovém náčrtníku, z kterého nesou ty některé kresby, měl jako dominantní kresbu tohle schodiště. A říkám mu, který je teda zvláštní, protože tady, jak vidíte ty kruhy, tak původně to byly prázdní kruhy, ale zřejmě potom přišel, jak chodí na českých stavbách, že jo, bezpečnostní technik z koulí, že jo, a několikrát prostrčil tady tou. Takže do toho dali takový plexisklový náhrady, který přidělali normálně vrutama takhle. Takže Japonsko v sobě někdy kloubí takovou vrcholnou techniku s přemko podlahovskýma detailama. A s takovou jakoby naivním rukodělným způsobem. A já jsem říkal tomu panu architektovi, ale teď to je moje mládí, to je atmosféra, to je Brusel, Expo. Znali jste to? A on, no vůbec, já vůbec nevím, co to je. Takže možná to bylo nějaký, tak jako jak na té polokouli občas vznikají ty věci, že ta doba tak vygeneruje nějaký ten pocit. Protože jako u Raimonda bych se toho nedivil, protože ten Raimond takovým tím způsobem tak dokázal takhle hrabat z toho světa, co se jako hodí. A používat, ale tenhle ten architekt vypadal, že tam přišel úplně jakoby mladý, nový, jo, a začal vlastně dělat na tom schodišti a nebyl vůbec ničím zatížený. No a tam je obrovská monumentální malba, kterou měl dělat jeden významný teda japonský umělec, ale protože si řekl strašně veliký peníze, tak Raimond to udělal přes víkend, tak jako celou tu stěnu. No. Tohle je v podobné takové atmosféře kostel St. Alzem, který je docela v centru Tokia. A je to takový zase zvláštní spojení jakého konstruktivismu a sochařské architektury. z nesmírně teda, je to takový jakoby novodobý rajský dvůr, který spojuje dohromady kostel, který je propojený s farou a v té faře je ještě jednak společenská místnost, tady v této části, jídelna tam je, jsou tam knihovna a další byt faráře a tak a vlastně vzniká tam takový prostor, ale uvnitř je teda úžasný prostor. Takovým konstruktivistickým, ale nesmírně silným způsobem přisvětlovaným šikmo natočenýma oknama směrem, ty jsou směrem takovým jeho východním a nad tím se vznáší taková zvláštní, jak takový strop jakoby tíže našich dnů odlitá v pohledovém betonu, takový segmenty, které nám připomínají něco mezi mostem a zvláštní larvou. A celý to graduje k nesmírně takovému křehkému oltáři, kde, teď se ještě můžeme projít tyhle ty dva efektní záběry, kde je teda úžasný objekt od Noemi Raymond. Něco, co člověka napůsobí jako až nějaká pohanská modla, ale současně je v tom takový jakoby Kristovo utrpení a současně vítězný šperk posledního gesta, z kterého visí teda kříž. A za ním vlastně takový kruhy, které se protínají nám zase ze zemské perspektivy. Průnik nevidíme, vidíme jenom ty kruhy svým způsobem symbolizující čtyři evangelia. Všechno teda jsou tam výtvarné artefakty, jak křtitelnice od Noemi Raymond, tak i vitráže jednotlivý, tak i samozřejmě tato spermatická klika. A schodiště nahoru na kůr je zdobený úplně stejným způsobem, jako je v dřevěném kostele v Karuizavě, ale tam je to udělané ve dřevech a stejně to řazení těch jednotlivých symbolů je tady udělané v betonu. Taková zvláštní jako spojka. A velice teda elegantně a vyabstrahovaně udělaná křížová cesta. A svatostánek. Takový jako veselý, nadějnej. Další z těch objektů, takový ty sochařsko-americký architektury, je tokijský golfový klub, který zase v sobě mísí trošku jakou americkou architekturu s japonskou tradiční architekturou, s těma detailama, které jsme tady už viděli, vlastně to bílé zakončení těch jednotlivých částí krovů s plastovými židlama, které doputovaly až do Japonska a spolehlivě zničí jakýkoliv prostor. Ale uvnitř vlastně ta atmosféra je furt ta atmosféra, pro nás možná si tak vzpomeneme na ty nádherná rekreační zařízení ve Špindlu. Že jo, ty. Ale tady přece jenom se mi zdá, že to má větší eleganci. Opět tomu dominuje krb, který teda jednak je teda tím místem, který je centrální, ale i ten krov je zase do něj celý opřen. A ten krb byl původně trojdílný, ale dneska už z jedné strany to nahradila televize. Takže krb plápolá jenom na dvě strany a na jednu stranu plápolá obrazovka. No a v tomhletom prostoru toho nádherného krovu plujou tak volně jenom tyhle ty koule. No a je to obklopený nádherným golfovým hřištěm, který je víceméně krásný všude na světě. Zvlášť, když třeba tam potká architekt gejšu, že jo, která sbírá míčky, protože jsme tam udělali takovou etídu a ta paní úplně teda v kimonu mám sbírat míček. No, tohle je další z jeho takových obrovských projektů. Tady docela tak možná zase stopujeme takovou tu sochařskou korbisierovskou architekturu. Je to obrovský univerzitní komplex v městě Nagoya, je to Nanzan University, takovým tím jakoby jasným, čistým, jednoduchým skeletem s vybarvovanýma částma, jak je vidět na tomhle snímku, jak je to komplex, který je opravdu veliký, který vzniknul tato část během asi 3 let. jsou to jednotlivé fakulty, je tam i součást ubytování a samozřejmě nedílná součástí toho byly veliké sportoviště a parky. A potom ještě tady na tom snímku to není, ale v té části, která je směrem dál, byly další sportovní stadion, tělocvična, který ještě v téhle době, kdy se postavily ty první objekty, nebyly. Ty objekty jsou zajímavé tím, že vlastně Raimond využil vrch kopce, z kterého ty jednotlivé domy směrem západo-východním se rozbíhají a využívají vlastně tu docela prudký terén, takže vlastně se tam zvyšuje ty patra, což je samozřejmě využito proto, že jsou tam posluchárny, které mají zase tyhle ty snižující se elevace. Jinak vlastně to je vidět teď pohled z jedné té výškové budovy na ty dvě posluchárny, které jsou proti sobě, které mají tady tenhle ten velice silný motiv zbíhajících se půlkruhových segmentů, které potom uvidíme u i dalších následných i duchovních architektur. Tam vzadu už vidíme takový kostel, který potom k němu se dostaneme. Jinak tedy Raymond jim tady přikázal nebo zakázal jakýmkoliv způsobem tvarovat zeleň. Čili oni potom teda někde vytvarovali, ale většinou ho poslouchali, takže ty domy teď mizej úplně v zeleni. Jo? A někdy mizej takovým způsobem, že už z těch oken není vidět teda. Jo, a někdy ta zeleň vlastně tak jakoby rozbíjí některé ty drsný vlastně pohledové betony. A nebo naopak zase takový ten rytmus je využívaný k tomu, že takovým tím bonzejovým způsobem řešná ta zeleň vlastně s tím jakoby souzní, když je to s takovou tou formálně upravenou částí zahrady. Tyhle ty slunolamy, protože jsou to vlastně všechno slunolamy, tyhle ty betonové představěné části, potom vypadají zevnitř takhle a zase celý ten, a to jsou ty posluchárny, které využívají toho terénu. A tady vidíme vlastně ty jednotlivé segmenty, které jsme viděli ze zhora, vlastně jak se jakoby rozbíhají směrem ke katedře. A je výborný, že všechny ty, zase je tam ten interiér je zachovaný tak, jak byl postavený. A takovýhle části nábytku můžeme teď vydávat v řadě těch minimalistických architektur současnosti, kdy vlastně velice lapidárníková konstrukce je opláštěna jednoduchou překližkou a pro studentský život takhle bezvadně funguje 40 let. Vnitřní prostory jsou jednoduchý, všechno to vyšlo ze skeletu, ne z baťovského 6x15 na 6x15, ale 6x6 metrů, kde ten modul 6x6 je výhodný pro kabinety a naopak, když se zmnoží, tak 3x6, pak těch 18 metrů je jednotlivý učebny. Takže všude vlastně tyhle konstrukce jsou přiznaný, schodiště jsou osvětlované takovýhle velice jednoduchýma světlíkama a všechno vlastně má zase takový ty, jak v té době byly výtvarní dekory, které dělala Noemi Raimond a jsou tam takový ty základní pozitivní slova, jako je vědění, chytrost a tak dále. Tady je třeba pilnost znázorněná takovou tou symbolickou včeličkou, jestli tam vidíte, jak tam letí takhle. Tohle je víra zase. No a tenhle ten komplex potom už byl dodělávaný i v konci Raimondova života. A architekt, který v současné době vede Raimondův ateliér, tak byl tvůrcem támhle toho objektu další fakulty, kde vlastně vidíme takovou tu část posluchárny a vidíme tam tu čelní stěnu, na který máme pocit, že je rozmazaný obraz, že je špatně zaostřený, ale vlastně to už bylo, Raimond řekl, že ať si to dělá celý ten barák von a že on na to udělá jenom stěnu a výtvarnou, ale chtěl udělat mozaiku, nebyly na ní peníze, tak našel tam nějaký zbytkový železo, který na trny takhle umístil vlastně o to a tím pádem tomu hodil takový zvláštní stíny a udělal takovouhle velice jednoduchou kresbu. Všechno je spojované takovýma těma elegantníma konstrukcema, který taky známe z těch optimistických sídlišť 60. let, jak my jsme vždycky, a já jsem vám tady už tisíckrát říkal asi, byla to ta doba, kdy plastové sedačky vytlačili Jurije Gagarina z obětí zemské tíže vzhůr do kosmu. A takhle vlastně působí ta fakulta v blízkosti tohohle z toho několika milionového města Nagoya, kde všechno je vlastně velice zastavěný, každý metr, že jo, ty domy bujej a teď to měřítko se furt zvětšuje, furt ty domy se přeměňujou. A o to víc člověk ocení to, že ta fakulta si ponechává takovýhle obrovský plochy, kde kdokoliv chce jít hrát jakýkoliv sport, tak vždycky se tam pro něj najde místo. Takže v Japonsku zdomácnělej baseball, tam vlastně přicházejí baseballisti a hrajou na tom hřišti, který vlastně je nechaný jen tak. No a přicházíme k takový té sochařské části. Teď, jaké jméno se vám vybaví? Ano, taky je, bylo by to možné, ale já myslel spíš architekta. Ano, kdo pak to řekl? Bravo. A proč myslíte, že Corbusier? Která je kde? Která je v Rončám. A docela ten kostel je takový má... A dostaneme se k tomu. Jo, je to taková sochařsky tvarovaná architektura. Uvědomí si ten vývoj od neogotiky po tuto architekturu. Zase vlastně jsou tam ty jednotlivý segmenty, si všimněte, jak se zase zbíhají směrem ke stolu páně, kde je tenhle ten úžasný převýšený prostor. Ten kostel je vlastně takhle jako zrozený, jako kdyby se z larvy vynořila vlastně tato věž. Potom si teda ještě jenom zpátky povšimněte si, já nevím, jestli to tam bude ještě někdy, tady toho, co vám to vlevo připomíná. Samozřejmě, Raymond si byl vědomý toho, že vlastně tak určitým způsobem válčí s tím Corbusierem. Takže tohle, a svým studentům potom tom, jako takovou legraci to říkal, je Corbusierův pí. Jo. A že prej, když to rejsoval, že na něj usilovně myslel. Což na přednáškách prej nikdy svým studentům nezapomněl zdůraznit tohle. Jo. Ale ještě se k tomu pak dostaneme. Jinak samozřejmě jsou tam takový ty konstrukce měly tu možnost vlastně díky tomu, že ty železobeton to hnal Raymond do toho maxima, aby vlastně co to unese, že jo, to byla taková dobová věc. A je to současně seminář, čili je to podobně, jestli znáte od Corbusiera La Tourette, tak podobná vlastně součást toho je takový seminář, tady možná ten Corbusier se nám taky vybavuje, ale ještě daleko více nám vybavuje v interiéru, kde vlastně taková ta barevná hra, tady určitě mi to dáma potvrdí, že jo, že to je Corbusier, ale myslím, že jakoby dál než Corbusier je ten vnitřní prostor. Protože Rončamp je takový jakoby sochařský objekt, ale tady je zvláštním způsobem, jak jsou zbíhaný ty půlkruhové segmenty, tak vlastně vytvářejí velice silný napětí, který potom graduje tady nahoře, tady touhle s tou věží, která v sobě má ještě dva takový příčníky zvláštní. Jo? Vytváří teda neuvěřitelně vlastně bizarní a současně teda tajemnej a silnej prostor. Což podle mě třeba v Rončamp až takhle silnej prostor není. Jo, a teď je vidět, a jako by jsme současně byli i v nějaký jakoby architektuře možná románský, evropskýho vývoje křesťanských staveb. Protože ten kostel je na trojúhelníkovým půlkruhovým segmentu, tak i ten chor kopíruje vlastně ten segment, ale protože aby ten kostel je takový měkký, organický, tak aby tam nebyla ta ostrá hrana, tak tenhle ten prostor je změkčený takovým mírným náběhem a přitom je odlehčený takovýma zase, až bych řekl, valašským folklorním způsobem. A jakoby se vlastně na těch dvou půlích země, pamatujete si někdo na takovýhle svítidla? Svítili v každém. Kdo řekne, jaká firma to vyráběla? Kdo řekne na Paco? Co? Na správně, ano. svítidla na pako. No a jsme u téměř poslední stavby. Tohle je takovej, jak jsme na těch vždycky šumných toulkách, vždycky říkají, který je nejšumnější dům a my, a kolik máte dětí, a koho máte nejradši a tak, jo. A oni vždycky, no koho, no to je těžko. Akorát a jeden pán řekl, chlapečka. A tak se blížíme k takovému místu, je to Raymondův ateliér, který byl v tom městě Karuizava, o kterém jsme si mluvili, ty slapy místní, kde zase je ten dominantní krov, který je tady ale úplně jako středobodem dispozice, do něj je opřený ten krov a kolem něj se odvíjí takový hlavní prostor toho domu. A ten dům, stejně jako všechny ty minulý stavby, zase natěsno se dotýká vlastně přírody, kůry stromů, květin a i vlastně vzdálený sopky, která je na horizontu. A ten dům je takhle vkomponován do přírody a my jsme si říkali, že to je asi ten jeden z těch domů, který jsou našemu srdci tak nejblíž a který v sobě má to absolutně lidský měřítko. Protože když člověk procházel těma vilama, tak většina řada těch vil je vždycky představením peněženky. Takže věci jsou tam jakoby dražší, než by bejt měly a prostory jsou větší, než člověk snese. A i když ve vile Tugendhat je okouzlený onyxovou stěnou a je tam nádherný nábytek, tak vlastně jakoby všude bylo o 5 metrů navíc. Jo. Jakoby člověk vlastně byl v obchodním domě trošku nebo ve veřejném prostoru. A to tady vlastně není. Tady je všechno minimum. Všechno je dostatečný. Není tam centimetr navíc. A ten dům je vlastně pokorný, jen tak pluje někde a může se pak vzít a naštípat na dřevo a zatopit s ním třeba. Protože jen tak, jak možná cumtor, jak cumtorovi některé stavby, jen tak jako pluje na nějakých minimálních základech, že jo. A to i z důvodu teda tepelných a toho, aby to neschnilo, protože je to dřevo. Takhle se vpisuje do té krajiny. Pomalu člověk neví, co je dům, co je krajina. Nikde samozřejmě není to stupidní zábradlí, že jo, protože se počítá s tím, že člověk ví, když vyjde na to, takže nemá padat dolů. A všude vlastně jsou zvláštní, ten dům, jak je zasazený do té krajiny, tak na každou stranu se tváří jinak a má jiný zákoutí. A třeba tady to je místnost, který bydlí kuchař, který bydlel se svojí manželkou v prostoru 2x2 metry, kde měli lůžko, ale měli tam speciálně vlastně Raymondem vytvořený takovýhle malý jako takový dvoreček, kde mohli být sami a kde byli vlastně jakoby intimně chráněni a nemuseli žít v rámci toho domu, který jinak samozřejmě nemá takovou to evropský skrytý soukromí za vypolstrovanýma dveřma, ale v takovýmhle papírovém domě každý o každém ví, tudíž každý se podle toho musí chovat. Takhle tam jemně teda obkružují to ty pobytové terasy. Tohle je zvláštní místo, protože tam Raymond nejen žil s kuchařem, ale žil tam ještě s 6 dalšíma studentama, a který tam měli sebou i svoje dívky, tak žili v této boudě. Jo? Všichni ty studenti bydleli tady v té boudě. A rádi teda. A večer, teda jednou tak za týden, vždycky Raymond je vzal a udělal tady normálně ala prostě český táboráček, kde jim hrál na čelo. A hrál jim teda na čelo klasický skladby a k tomu zpíval písně, jak americký, tak i písně, o kterých se vyjádřili, že byli velice neznámí. Tak já jsem samozřejmě se snažil vyzkoušet řeka hučí a oni říkali, ano, jsou to velice neznámé písně. Takže takový vlastně tam vytvářel takový prostředí třeba nám důvěrně známý. Čili to je jedna z podob toho domu. Tady vidíte na tom půdorysu, uprostřed je ten dominantní krb, od kterého se odvíjí celá ta dispozice. Dispozice tohohle z toho obytného prostoru, který současně je nejenom obytným prostorem, ale pracovním. A tady je ten krb, tady jsou tři pracovní stoly, tady je vlastně jídelní stůl a tady byl taková pohodlná sedačka, kde Raymond teda seděl a někdy i pracoval. A někdy pracoval u tohohle stolu. A ten architekt nám říkal, že vždycky seděl tak, aby na něj neviděl. Že vždycky se posouval podle toho, jak Raymond sedí, tak se jako schovával za ten krp. Jako. Protože když Raymond ho zmerčil, tak okamžitě se šel dívat, co dělá. Jo. Tady tím směrem je kuchyně, která má otevřené okno do tohohle z toho prostoru. Tady je vstup, tady je špajs, tady je zázemí jako a záchod pro studenty a pro ty dva kuchaře, který bydleli tady, pro kuchaře s kuchařkou. A tady je takovej ten domek, kde spali studenti. Tady jsou takový ty terasy, které jsme několikrát viděli. Tady je ložnice oddělená posuvnou stěnou pro hosta. Tady je velice hezká část, vlastně zapuštěná sprcha a vana, protože vždycky v Japonsku, než jdete do vany, se sprchujete. Tady je umyvadlo a tady je toaleta. A tady je Raymondovská ložnice. Tady spala Noemi a tady spal Raymond. Ještě se k tomu dostaneme a můžeme dál. Čili tady je vidět ta část, kde je ta ložnice plus taková, ta ložnice jídelná plus část jakoby obytného pokoje. To je pohled do krovu, že jo? Tady je ta pracovní část. Samozřejmě pan architekt, když jsme měli přijet, tak si najal agenturu, která mu tam uklidila. Takže na těchto těch stolech, které byly krásně jako tak rozpracované, nebylo najednou nic. Ještě tady je vidět ten průhled do té kuchyně, jo, a je vidět, že jsou tam vlastně takové skládací dveře, takže, nebo okno, takže ta kuchyně se mohla pak oddělit od tohohle z toho centrálního prostoru. To je pan architekt, který mu to Raymond předal, ten dům, který mu je teď 72 let a Raymond mu to dal, když mu bylo 72 let. A ten měl takový jako evropský šmrnc a říkal, že ten Raymond zaved tam na stavby jednání, na který dřív nebyli zvyklí. Takže třeba pana architekta, který dozoroval tu Nanzan University, kterou jsme před chvílí viděli, tak přijel na stavbu a když se mu nějaký detail nelíbil, tak pana architekta škrtil většinou. A proč jste to dopustil? Jo, a tady vidíme, z pokoje pro hosta je vlastně průhled, takový zvláštní, něco možná jako takový zvláštní způsob losovského raumplánu nebo z Willy Miller, možná můžeme znát takovýhle průhled do toho centrálního prostoru. A zase posuvné stěny shoji, že jo, které nám dávají možnost nahlédnout do přírody nebo naopak se od ní oddělit a vnímat jenom hru světla a stínu. A my, když jsme tam byli, tak byla tak tohleto období někdy říjen. A protože to je už horský prostředí, tak těmi okny proudil chlad. Ale Japonec, když má silný zážitek, já to vlastně... A tím se tak dostávám k té následujícímu našemu setkání, protože by tady mělo proběhnout uvedení takové knížky, která se jmenuje Překvapivé stavby. A já z toho přečtu takový závěr, který je zrovna napsaný v tomhletom místě, protože ta kniha se redigovala, jak to samozřejmě bývá zvykem, v době, kdy jsem byl v tom Japonsku, protože předtím se vydávala 2 roky a nebyl na to čas, ale pak samozřejmě to bylo. Stejně jako Japonec mám okamžitou možnost zažívat proměny světa za otevřeným oknem, které se stávají proměnami mé duše a jež neuměle zachycuje česká pastelka. Dovnitř proudí chlad, ale okno zůstává otevřené. Japonec někdy i na úkor svého zdraví nechce porušit jedinečnost okamžiku. Zažívá totiž něco nezdělitelného. A v tomto prostředí se musím ptát, zda jsem náhodně vybraný jedinec, mající možnost poznat soulad, který by měl být přístupný každému. Na dům padl soumrak, jeho spoře osvětlená silueta se vytrácí do noci. To je tak všechno. Nebo je tam ještě něco? Díky. Jo. Ne, tak konec už.